Deuteronomia toko faharoa. Firenrenena sy fifandonana tany an-tany efitra. De nivery nisitraka nandeha tany an-efitra tamin'ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena araka izay nilazain'i Jehovah tamiko. Ary nanodidina ny tendrombohitra Sehira ela ihany isika. De niteny tamin'i Jehovah ka nanao hoe, aoka izay ny nandehananareo nanodidina ity tendrombohitra ity fa miverena hianavaratra ianareo. Ary mandidiny olona hoe, ianareo efa andeha hamaky ny tanyny taranak' Esao rahalahinareo izay monina any Sehira, dia hatahotra anareo izy. Nefa mitandrema tsara ianareo, ka aza milady aminy, fa tsy hanomezako anao ny taniny, na dia eram-paladia akory aza, satria nomeko olovan'i Esao ny tendrombohitra Sehira. Vola no hamidinareo anina aminy hoaninareo, ary vola koa no hamidinareo rano aminy hosotroinareo. Fa Jehovah Andriamanitra ao efa nitahy anao tamin'izay rehetra nataon'ny tananao, fantany nandehananao namaky ity efitra lehibe ity. Izay efapolo taona izay Jehovah Andriamanitra no teo aminao, ka tsy nananjava mahory akory ianao. Ary raha nandaly ny taranak' Esao rahalahintsika izay monina ny Sehira isika, ary niala tamin'ny lalana amin'ny tany Hai sy Taoelata ary Ezion-Gebera, dia nivily isika ka nandeha tamin'ny lalana mankany amin'ny efitry Moaba. Dia hoy Jehovah tamiko, aza mandrafy ny Moabita na mila ady aminy, fa tsy hanomezako holovanao ny taniny, satria Ara dia nomeko holovan'ny taranak'i Lota. Niemi manonina tany fahiny dia firenena lehibe somaro isa ary olona lava tahaka ny anakita. Ireo koa no natao ho rehefa hita tany aloha tahaka ny anakita, fa ny Moabita kosa nanao azy hoe Emima. Ary ny tany Sehira dia nonenany Horita, fa ny taranak' Esao nandroaka azy ka nanaingana azy teo anoloany, dia nonona ny solo azy araka ny nataon' Israely tao amin'ny tany izay nomeny Jehovah azy holovany. Ary miangay ianareo ankehitriny ka mandehana mita ny loasahandrika Zareda. Dia nita ny loasahandrika Zareda isika. Ary ny andro nandehanantsika hatrany Kadesy Barnea ka hatramin'ny nitantsika ny loasahandrika Zareda dia 8 taona, mandra-pahalany ritra ny mpanafika rehetra tamin'izany taranaka rehetra izany, ka tsy nisy intsony teo amin'ny toby arak'izay efa nianianan'i Jehovah taminy. Ary koa ny tanan'i Jehovah dia namely azy handringana azy mandra-pahalany ritrany ka tsy nisy intsony teo amin'ny toby. Ary rehefa lany ritra ny mpanafika ka maty avokoa, dia niteny tamiko Jehovah ka nanao hoe, ankehitriny efa maky ny tany Moaba ianao ka azo any Ara, dia ho tonga ao akaiky ny taranak'i Amona, nefa aza mandrafy azy na mila ady aminy, fa tsy hanomezako holovanao ny tanyny taranak'i Amona, satria nomeko holovan'ny taranak'i Lota izany. Izany koa no natao ho tanyny Refaita, fa ny Refaita no nitoetra tao tany aloha ka nataony Amorita hoe Zamzomita. Firenena lehibe sy maro isa ary olona lava tahaka ny anakita ireny, nefa naringan'i Jehovah tsy hoeo anoloany izy, ka ny Amonita no nonona ny solo azy araka ny nataony koa ho an'ny taranak'i Esao izay mitoetra ny Sehira, fa nandringana ny Horita tsy hoeo anoloany izy, ka dia nandroaka azy ireo ka nonona ny solo azy mandrakandroany. Ary ny amin'ny Avita izay nonona mbohitra hatrany Gaza, dia naringany Kaftorita izay avy tany Kaftora izy, ary ireo no nonona ny solo azy. Mitsangana, miangà, ka mitany loasandrika Arnona ianareo. Indro efa natolotra eo an-tananao Siona Amorita mpanjakan' Esbonina mba amin'ny taniny. Santary ny handovanao azy ka tafio. Anio ny voahataoko mahazo ny firenena ambany lanitra rehetra ny orory sy ny tahotra anareo, ka raha reny ny lazanao dia angovotra sy angorory eo anoloanao izy. Dia naniraka olona avy tany anefitra Kedemota aho hankany amin'ny Siona mpanjakan' Esbonina nitondra teny fihavanana hoe, aoka mba handeha maky ny taninao aho, ny lalambe ihany no halehako, ka tsy hivily aho na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Vola no hamidiko hanina aminao hoaniko, ary vola no hamidiko rano aminao hosotroiko. Ary handaly fotsiny ihany aho, araka izay nataon'ny taranak' Esao izay monina ny Sehira sy ny Moabita izay monina ny Ara tamiko. Mandrapitako any Jordana ho any amin'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ianay. Fa Siona mpanjakan' Esbonina tsy nety namelantsika andeha maky ny taniny, fa Jehovah Andriamanitra ao nanamafy ny fony sy nampahaditra ny fanahiny mba hanolorany azy eo an-tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Dia niteny tamiko hoe, Jehovah, indro vo manomboka nolotra ny Siona sy ny taniny eo anoloanao aho, santary ny handovanao amin'ny taniny. dia nivoaka sionina mba amin'ny vahoakany rehetra hiady amintsika tao jahaza. Dia nanolotra azy teo anoloantsika Jehovah Andriamanitsika ka nandresy azy sy ny zanany ary ny vahoakany rehetra isika. Ary nahafaka ny tanàna ny rehetra tamin'izany andro izany isika ka nandringana ny mponina rehetra tamin'ny isan-tanàna mba amin'ny zaza mimbehivavy. Tsy nasitsika ny angana izy na dia ray akory aza. Ny biby fiompy sy ny fananany tao amin'ny tanàna izay hafantsika ihany no nataontsika ho babo. Hatrany Aroera izay eo amoron-dohasandry Karnona dia hatramin'ny tanàna izay ao an-dohasaka hatramin'ny Gileada dia tsy nisy tanàna tsy hafantsika. Fa izy rehetra dia natolotr' Jehovah Andriamanitsika teo anolohantsika. Kanefa ny tanyny taranaky Amona no tsy nankekezinareo dia ny tany amoron-dohasandrika Jaboka sy ny tanàna ao amin'ny tany Avoana ary izay rehetra nandrarany Jehovah Andriamanitsika antsika.